gaplarni esga solib oy ham to'pladi. Shunda qancha qancha gaplarni esga solib oy ham to'pladi.
yoshlar.com
kecha jinjit yog'is to'lqinlar.